Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم مصعب بن عمير رضي الله عنه اسلام دقي برنش إلتش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلتس مدينة منورة فاتحة Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vatani bo'lgan Madina Munavvarani fath qilib, musulmonlarga hijrat qilib kelishlarga tayyorlab turgan son. Bu kishi haqida nima bilamiz? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, innalloha ixtaroni va ixtaroli ashabi. Alloh meni tanlab oldi va men uchun sahobalarni tanlab berdi. Muhammad Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning yonida turish kerak bo'lgan odamlarni kim bo'lishini kim tanlab beribdi? Alloh tanlab olgan bandalar bular birodarlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotida mana sahobalarning hayotini o'qir ekanmiz. Nimani xulosa qilib olishimiz kerak? Yigitlar, qaysidir bir sahoba bor, sizni fe'lingiz o'sha sahobaning fe'liga yaqin. Sizi tabiatiz ana şu sahabaya yakın. Şu sahabalardan bittesini özüge tallab alayım. İhtimal kuvvetiz vardır Hamza ibn Abdülmuttalib tek. İhtimal sahavat peşedir siz Abdurrahman ibn Avf tek. İhtimal halimdir siz Osman ibn Affan tek. Çünkü bitti adam hamma sıfatlarda bir kılıp oluşu gibi mümkünmez. Bir sahaba ilim bile maşgur oldu. Bittesi kılıçı bile maşgur oldu. Bittesi malı dünyası bile yani bittesi bir siyasetçiliği bile. Kimdir barda sizge okşayan karayın da. Mus'ab ibn Umayr. İmonga kelish qanday bo'ldi? Islomdan avvalgi hayoti qanday edi? Mus'ab ibn Umayr. Kelishgan, ko'rkam, odamlardan nazarini o'ziga tortadigan, nasl-nasabli, badavlat xonadonning erka farzandi edi. Alloh taolo Mus'ab ibn Umayrni roziyallohu anhu mana shunday qilib yaratishni xohladi. Quraysh yigitlarining eng ko'zga ko'ringan go'zal va saralaridan edi. Bitta o'g'il bola dunyoga kelib nimani so'rasa Allohdan, Alloh taolo hammasini bergan edi. Dunyoviy tomondan bironta kamchilikka ishora yo'q edi. Makka ahlining eng xushbo'y yigitlaridan deyilardi. Sababi atirnimi eng qimmatini, eng tozasini, eng sarasini ishlatardi. Mus'ab ibn Umayr Makka'ning badavlat xonadonida dunyoga keldi. Shu tufayli bironta bir qiyinchilik, kamchilik ko'rmadi, farovonlik, to'qchilik, ne'mat ichida o'sib ulg'aydi. Makka'dagi yigitlarning ichida ota-onasi tomonidan eng ko'p erkalatilgan Mus'ab ibn Umayr desak adashgan bo'lmaymiz. Nihoyatda yoqimli, go'zal yigit bo'lganligi uchun, chiroyli yigit bo'lganligi uchun Makka majlislarida albatta u kishi haqida gapirilardi. Xususan ayollar o'tirib qolsa, Mus'ab ibn Umayr haqida albatta gap bo'lar edi. Qarang, chiroyi ham bor, pul ham bor, avtoritet ham bor, chiroyli bir figura ham bor, nasl-nasab ham bor, hamma yo'q borda. Lekin shu narsani hammasini iymon uchun kechgan bu kishi. Bu pallaga shu maishat hayoti, ikkinchi pallaga iymon qo'yilganda iymonni tanlagan bu kishi. Mana endi mana shunday bir to'kin sochilikda, kengchilikda ulg'aygan yigit vaqt soat kelib iymon uchun voz kechishlikka to'g'ri keldi bu narsalardan ikkilanmasdan voz kechdi. Keyin musulmonlar orasida Mus'abul Xoyr, ya'ni yaxshi Mus'ab, yaxshi Mus'ab degan laqab oldi. Iymonga kelganida u bilan onasining o'rtasida kechgan voqea. Mus'ab ibn Umayrning onasi Xunos binti Malik. Shaxsiyati kuchli ayol edi. Har zamonda ham bo'ladi shunga bir kuchli ayollar bo'ladi shaxsiyati. Irodasi qattiq, yuragi bir quvvatlik, tili butun. Bunaqa onalardan farzandlari qo'rqadi. Xavotirda turadi, g'azabidan qo'rqib, roziligiga intiladi. Haqiqatan Mus'ab ibn Umayr faqatgina islomga kelishidan avval onasidan hayqaradi. haybatli ayol edi. Boshqalarning fikrini inobatga olmasa ham onasini fikriga albatta bir e'tibor berar edi. Endi iymonga kelgandan keyin qarshi bo'lishi aniq. Qanday turadi endi mana shunday bir onasiga qarshi? Islomda maxfiy tushga harakat qilib ko'rdi, chunki sahobalarda juda ko'pi mana shu ishni tutar edi. Iymonini maxfiy saqlashi mumkin edi, chunki Alloh taolo Qur'onda aytgan edi, Fir'avn xonadonidan bo'lgan bir kishi iymonli bo'ladi, iymonini yashirgan edi. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. Shunda Fir'avn xonadonidan bo'lgan o'zining iymonini yashirib yuradigan bir mo'min kishi dedi. Mumkin edi bekitib yurishlik. Musa ibn Umar roziyallohu anhu ham islomini yashirib yurdi. Mana shu asnoda hali onasi bilgunga qadar Arqom ibn Abil Arqom roziyallohu anhuni uyida Rasululloh sahobalariga ta'lim berardilar. Sahobalar qatorida Musa ibn Umar ham kirib ta'lim olar edi, qoldirmas edi. Endi har qancha yashirmasin, baribir oshkora bo'ladigan narsa bir kun nima bo'ladi? Oshkora bo'ladi. Kunlardan birida Arqom roziyallohu anhuni uyiga berkinib yashirinib kirib ketayotganida Musob ibn Umayr Usmon ibn Talha degan kishi ko'rib qoladi. Usmon ibn Talha keyinchalik sirat darslarida Amr ibn al-As, Xolid ibn Valid va Usmon ibn Talha bo'lib Rasululloh taolaga iymon keltirishganda Haybar g'azotidan keyin. Mana endi Usmon uni ko'rib qoldida onasiga xabar yetkizdi. Musa ibn Umayr'ın onası soruq qilishni boshladi, inkor qilmadi. Musulmon ekanini e'lon qildi. Musulmon bo'lganini e'lon qildi. Shunda onasi o'zini urug'ini yig'di. Abduddor urug'ini farzandi edi. Qurayshning Abduddor urug'i. Bilasizlar, Ka'batullohni kaliti Abduddor urug'ida bo'lgan. Jang maydonida Qurayshni jang bayrog'ini ko'taradiganlar Abduddor urug'i bo'lgan. Qurayshning eng sharafli xonadonlaridan deb aytdik. Qavmi uni qaytarmoqchi bo'ldi iymondan. Musob ibn Umayr sabot bilan ularni oldida turdi. Qalbiga saodat olib kirgan, ko'zidagi pardani ko'targan Qur'on oyatlarini ularga ham tilovat qilib berdi. Onasi bir shapaloq urib tinchitmoqchi bo'ldi-yu, ammo yuzini, o'g'lining yuzidagi haybatni, undagi nurni ko'rib qo'li qaltiradi. Birodarlar, ba'zida Alloh taolo o'zini mo'min bandasiga shunday bir haybatni beradiki, ulug'lik, go'zallikni ato qiladiki, yomonlik qilaman degan, borib turib betiga tikka gapiraman degan odam yuzi-yuziga tushgan paytda o'rinda qotib qoladi. Misol, Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi bu zolim amirlardan bo'lgan, juda ko'p musulmonlarda qonlarini oqizgan, zolim bo'lgan. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhini qatl qilmoqchi bo'lib chaqirtiradi. Jallod tayyorlab turib tiqilishini olib Hasan roziyallohu anhu keldi, Robbisiga duo qildi, kirdi. Taqvoli kishi edi, obid kishi edi, zohid kishi edi. Allohni yaxshi ko'rgan bandalaridan edi. Qatl qilishga chaqirgan Hajjoj Hasan roziyallohu anhu kirganda nimaga chaqirgan ham esida turmasdan o'rnidan turdi-da oldiga borib chiroyli kutib olib, yetalab kelib o'zini majlisiga olib kelib o'tkizib, hol-ahvol so'rab, hojatlarini so'radi. Ha, uni chopishlikka tayyorlanib turgan jallod esnasi qotib turaverdi. Nima bo'layotganligini tushunmasdan. Ha birodar, agar siz Allohdan qo'rqsangiz, sizdan hamma qo'rqadi. Robbingizga haqiqiy bog'lanadigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizga haybat beradi. Agar Alloh siz bilan birga bo'lsa, albatta siringiz haybatingiz bo'ladi. Kim Allohdan qo'rqsa, boshqalarni Alloh taolo bundan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Faqat haqiqiy qo'rqsa. Musa ibn Umayrning onasi bitta xonaga qomab qo'ydi. Hamma yaxshiliklarni olib qo'ydi. Kiyim kechak, oziq-ovqat, qanaqa bir xayriyat olsa qomab qo'ydi. Bu bilan qomab qo'ysam mushkula hal bo'ladi deb o'ylagan edi. Lekin mushkula hal bo'lmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Habashistonga hijrat qilishlikka ruxsat berdilar sahobalariga. Musa ibn Umar yo'lini qildi, ular bilan hijrat qilib Habashiston muhojiriga aylandi. Keyin musulmonlar qaytib kelganlarida Musa ibn Umar ham ular bilan qaytib keldi. Kunlarning birida Musob ibn Umayr kelayotgan edi roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining ashoblari bilan o'tirgandilar. Sahobalar Musob tomonga qarashdi-da Musob ibn Umayrga ko'zi tushganidan keyin kimdir yerga qarab oldi. Kimdir ko'zini yumib oldi. Kimdir yig'ladi. Nimaga yig'laydi? Islomdan avval hammani e'tiborini o'ziga tortgan kiyimni eng zo'rini kiygan, atirlarni eng afzalini ishlatgan, yigitlarni guli bo'lib yurgan Musob ibn Umayr bugun yirtiq, yamoq, eski, yudab ketgan kiyimlarni kiyib kelardi. Ashoblar avvalgi holati bilan hozirgi holatini ko'rib yig'lashdi ba'zilari. Rasulullohchi, Rasululloh nima qildilar? Bu holatni ko'rib, zavqlanib, muborak lablarida chiroyli bir tabassum paydo bo'lgan holda dedilar: Laqad ra'aytu Mus'aban hada. Bu Mus'abni avvalam ko'rgan edim. Va ma bi Makkata fata an'ama 'inda abawayhi minhu. Makkadagi biron bir yigit ota-onasi tomonidan bunchalik inomga, bunchalik erkalatishlikka loyiq bo'lmagan edi. Summa taraka zalika kullahu hubban lillahi va rasulihi. So'ngra mana shu narsani hammasini Allohga va rasuliga bo'lgan muhabbat tufayli tark qildi dedilar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam achinib pas, zavqlanib, quvonib gapiryaptilar. Savolda o'sha iymondan voz kechib, kayf sapa hayotini tanlaganida hozir qayerda bo'lardi? Yo'q, ular o'lgan bo'lardi. Iymonni tanlovdi ham hozir qayerda? Yo'q. Biz ham shu yigitlar. Iymon e'tiqodimiz Makka mushab yashasak ham Alloh bergancha umrni ko'ramiz, Alloh bergan rizqimiz keyin ketamiz. Yo, agar boshqa narsani tanlaydigan bo'lsak ham baribir nima bo'ladi? Ketamiz. 50 ga, 60 ga, ehtimol 70 ga kirganda inson deya orqasiga qarar ekan hayotiga. Nima qildim? 50 yil umrda. Faqat dunyoda 3-4 chaqasi deb, dunyoda bir matohi deb umrimni o'tkazib yordimmi? Va holanki Alloh taolo taqdirimga yozib qo'ygan ekan, bo'laverdi hammasi vaqtida. Yo, Alloh deb ham yashadimmi? Allohning kalimasi oliy bo'lishligi, odamlarga haqni yetkazishlik degan g'amam bo'ldimi kallamda? Yo, faqat tirikchiligim uchun deb o'tib ketdimmi? Hozir 20 ga kirganlar, 30 ga kirganlar, hash-pashdagacha 50-60 ga kirasizlar inshaalloh. Shunda orqalarga mende qaraganda uyalib qolmaylik birodarlar. Nimadir qilgan bo'laylik oxiratimizga, Allohning diniga, Allohning dinini aziz bo'lishligiga. Bola chaqada o'tib ketavermaylik, chunki bola ham chaqa ham peshonamiz yozilgan kunda bola oladi hammasi. Bir kishini topish tushi oz. Ammo harom yo'lga kirsa yaxshiroq topishi mumkin. Lekin Allohni to'atini tanlaydida, harom xarishdan taqvo qiladi, qo'li kalta, tirishligi nochor. Halolni tanlagani uchun, haromga burishlikni xohlamaganligi uchun. Endi mana shunday odam. Uy oddiy bo'lsa, kiyim oddiy bo'lsa, yeyish ichish oddiy bo'lsa, shu faqrligidan uyalish kerakmi? Savol tushunarlimi? Halol bo'lganligingiz uchun, taqvo yo'lini tanlaganligingiz uchun, boshqalardan ko'ra tirishligingiz pastroq bo'lganligiga uyalishingiz kerakmi? Agar bunday odam uyalayotgan bo'lsa, bu odam Allohni tanimabdi. Bu odam Allohni tanimabdi. Xudoga shukr, yeganimiz oldi demaganimiz ketida, zuvolamizni katta olgan ekan. Yo'q, pulingizni ko'pligi Allohni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Pulingizni ozligi Alloh sizni yomon ko'rganligini belgisi emas. Ko'pligi ham, ozligi ham sinov. Muhimi siz to'atdamisiz? Muhimi ibodatdamisiz? Shu bilan faxrlaning. Shu bilan faxrlaning. Bir tabib oldiga bir bemor keldi. Tabib haligini ko'rib turib, Allohdan qo'rqadigan tabib edi. Aytdi: "Birodar, kasalingiz unaqa bir xatarli emas. Falon-falon narsadan parhez qilasiz. Dorixonaga borib falon-falon dorini olasiz, yaxshi bo'lib ketasiz. Qiyin emas kasalingiz" dedi. Endi xuddi shu kasal boshqa tabibga bordi. U tabib nima deydi? O'tkizib yuboribsiz kasalni. Sal qolsa uji hech orqaga qaytadigan xonasi bo'lmay qolar ekan. Yurardingiz 3 paytgacha. Yo'li qolmabdi deydi. Bir narsa qilaylik aka desa, bo'pti bir yo'li bor qilib ko'ramiz deydi. Qo'rqitadi, xavotirga soladi. Ona tabib manaqa dedi desa, ha u o'sha narsani bilmaydi u deydi. O'shini olga bordizmi odam qurib ketgan deydi. Yana nima deydi? Falon joyga bor analiz topshirasiz deydi. Faqat o'shidan topshirasiz deydi. Dorini ham falon dorixonadan olasiz, boshqa yerda tikib bo'lmaydi deydi. Bu hikoyani davomini bilasizlar. Nimaga o'sha yangi dorixona, yangi boyaga analiz topshiradigan joy ochilmasdan turib, avvalgilariki bo'lar edi, endi bo'lmay qoldi? Mana ikkala tabib. Birinchi tabib haqiqiy mo'minning ishini qildi. Allohdan qo'rqdi, omonatga xiyonat qilmadi. Bu tabib uchun albatta sharafli bo'lgan narsa. Ikkinchi tabib xiyonat qildi. Omonatga xiyonat qildi. yolg'on gapirdi. O'zi ikkala tabib ham rizq deb yuruvdimi? Ha? Bu yolg'on gapirgani bilan rizq ko'payib ketmaydi, bu rost gapirgani bilan rizqi ozayib qolmaydi. Gap pulda qanchaligidami yoki qanday topilganligidami? Ya'ni kim qaysi tomondan qarashiga bog'liq. Kimdir ko'p bo'lsa bo'ldi, qanaqa bo'lsa ham deydi. Kimdir yo'q. Alloh aytgan yo'li bilan bo'lsin deydi. Endi bu andozani har qanday hunar egasiga solishimiz mumkin. Ustalar shu o'zini eskisini eplab qo'ysa ham bo'ladigan holatda bittasi eplab qo'yadi eskisini, ikkinchisi nima deydi? Yangi olib kelasan deydi. Shuning uchun har bitta hunar egasi o'zini ishida Allohdan nima qilsin? Taqvo qilsin, omonatdor bo'lsin. Mana endi Musab ibn Umayr agar maishat hayotini, kengchilik hayotini tanlaganida yana shoyatga qaytar edi. Lekin Allohning roziligini muqaddam qo'ydi. Shuning uchun butulat, qahramonlik haqda turishingda. O'zingni foydangga bo'lsa ham, zararingga bo'lsa ham haqda turishingda. Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Kim Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u ulug' baxtga erishibdi. Va al-aqibatu lil-muttaqin. Oqibat taqvodorlarniki. Musab ibn Umayrni onasini qilgan ishi uni iymondan qaytara olmadi. Shunda hamma ne'matlardan mahrum qilib qo'ydi dedik. Onasining nazarida olihalarni tark qilib, ularni la'natiga uchragan odam, hatto o'zini o'g'li bo'lsa ham undagi xayriyatga loyiq emas deb bilar edi. Onasi unga o'sha tanlagan ishingga boraver. Endi men senga ona emasman dedi. Musab onasiga yaqinroq kelib aytdiki, "Ey onajon, men sizga nasihatchi va mehribonman. Bas la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb guvohlik bering." Onasi g'azablanib aytdiki, "Olihalarga qasamki, seni diningga aslo kirmayman. Aks holda ustimdan kulib, aqlimni zaif deyilishiga sabab bo'laman," dedi. Haqiqatan aqlli odam Allohdan taqvo bilan yashash kerak deydi. Haqiqatan aqli komil odam bu narsalar haqida fikr qiladi. Payg'ambarimiz aytganda, diqqat qilinglarda. Arjahukum aqlan, ashaddukum hubban lillah. Ichingizdagi eng aqli pishganinglar, ichingizdagi eng aqllilaringlar Allohga muhabbati ulug'rog'ingizlar. Allohga muhabbatliroqingiz, aqli rojihroqingiz dedilar. Qanchalar Allohni yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz, shunchalar aqllisiz. Menga nima qilib berib qo'yibsiz seni xudoying deydi. Eshitgansizlar shunga gaplarni. Menga nima qilib berib xudo? Ham yo'q o'zimni deydi, mana shu qo'llarim bilan qildim deydi. Menga hech kim yordam bergan emas. O'zim erishdim shu narsaga deydi. Demak, odam esi yo'q. Bu odam esi yo'q. Shunday qilib Musab ibn Umayr to'kin sochin ne'matlar bilan to'lgan hayotida iymon yo'lini tanladi va munosabatlarda hammasidan mahrum bo'ldi. Islomdagi birinchi elchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning elchisi. Mana shu vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga u paytda Yasribga Rasulullohga sollallohu alayhi vasallam bayat bergan ansorlarga dindan ta'lim berishi uchun bitta muallimni qo'shib yuborishni xohladilar. Endi Rasululloh kimni tanladilar? Musab ibn Umayrni tanladilar va bu u kishi uchun ulkan sharaf bo'ldi. Bitta Musab ibn Umar aytiladi Rasulullohning elchisi deb. Al-avval safirin fil islam, islomdagi birinchi elchi. Qarang, mana shu paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atrofida Musab ibn Umayrdan ko'ra yoshi kattaroq bo'lgan, sharaf jihatidan, bizi tilda avtoritet jihatidan ulug'roq odamlar bor edi, lekin Rasululloh Musab ibn Umayrni tanladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birodarlar hamma ishda komil bo'lganlar. Sahovatda komil, shijoatda komil. Komil er, komil do'st, komil savdogar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma sifatlarni kamolatga yetganlar. Va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz. Mana endi Rasulullohni rahbar sifatida mana shu ishga kimni tanlashlik kerak? Mana shu ishdagi bir mahoratini bir eshitib qo'yinglar. Birodarlar, nimaga endi Musab ibn Umayr tanlandi? Alloh bilgan hikmat va mana shu hikmatlarda ayrimlarini sirat olimlarimiz sharhlab berishadi. haqiqatan loyiq ekan deb olasiz. Qassobchilikka bo'lgan odamlarda ehtiyoji katta bo'lgani uchun qassobchilik talantiga ega bo'lgan odamlar ham ko'p bo'ladi. Shopirlarga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lganligi uchun shopirlik talanti bor odamlar ko'p bo'ladi va hokazo. Ammo rahbar unaqa ko'p bo'lishi shart emas. Ha? 1000 taga bitta, 10 000 taga bitta. Demak, insonlar orasida juda ham kamyob bo'lgan talant rahbarlik talanti. Mana Rasulullohni rahbar sifatida tutgan ishini ko'ring. Kimni tanladi Rasululloh? Islomdagi birinchi elchi. Albatta bu muhim va xatarli, mas'uliyatli vazifa edi. Bunda ish faqatgina ulug' insonlar qila oladi. Yasribga yuboriladigan elchi kim bo'lish kerak? Yasribga boradigan elchi kim? Muhammad alayhisalomning elchisi. Demak, u kishi elchi. Yurish turishi bilan, fe'l-atvori bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni odamlarga tanitadi. Demak, odamlar mana shu elchi tufayli Rasulullohni taniydi. Hali bunaqa ish bo'lmagan edi bir marta ham. Birinchi marta elchi yuborilyapti. Bu elchining vazifasi, birodarlar, boshqa elchilarga o'xshagan vazifa emas edi. Elchi nima qiladi? Olib boradi, maktubni o'qib beradi, qaytib keladi. Elchi kim? Boradi, podshohga yoki rahbarga xabarni aytadi, qaytib keladi. Ammo Musa ibn Umayrning elchiligi unaqa emas. U Yasribga borganda tirik islomni ko'rsatishligi kerak. So'zi bilan, fe'l-atvorlari bilan. U yangi kirgan islomga, kishilarga dinini o'rgatishligi kerak. U ertaga Rasululloh kelib quradigan mamlakatni ustunlarni paydo qilishligi kerak, ustunlarni tarbiya qilishligi kerak. Aws va Hazraj qabilasini tarbiyalashligi kerak. Yana Yasribga hijrat qilib keladigan musulmonlarni Aws va Hazraj qabilasidan bo'lganlar o'zini aka ukasidek kutib olishligi kerak. Habashistonda muhojirlari bilan Yasribda muhojirlarning farqi bor. Habashistondagi muhojirlar vaqtincha yashab turishibdi. 5 yil, 6 yil o'tar qaytib ketishadi. Ammo Yasribga hijrat qilib keladigan musulmonlar o'zlariga vatan qiladi. Demak, shu yerliklarni tarbiya qilib turishligi kerak. Tushunyapsizlarmi qanchalik mas'uliyatli, qanchalik bir muhim masala? Albatta bu o'ta muhim, sharafli ishlardan edi. Endi undan tashqarichi birodarlar, o'zingiz yashagan joyda, o'zingiz tabiatini bilgan odamlar orasida da'vat qilish oson. Endi umuman ko'rmagan, bilmagan, umuman yetiyot begona bo'lgan odamlar orasiga borib da'vat qilishlik qiyin. Hech kim tanimaydi, muloqotda bo'lgan emassan, tabiatini bilmaysan, nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi farqiga bormaysan. Albatta sahobalar birodarlar ulug' avlod. Bularda hammasi ulug' insonlar. Lekin mana shu ulug' insonlarning ichidan Rasululloh bu muhim ishga kimni tanladi? Musa ibn Umayr. Nechiga kirgan edi shunda? 35 ga kirgan edi. Yoshni qarang. Bir yo'li yosh emas, hovliqib ketadigan, alay hovliqma, qizishib ketadigan yosh emas. Bir yo'li qarib charchab, hech narsaga toqat qolmagan holat emas. O'rta yosh. Yoshini qarang. Mana bir chekadan ko'rib chiqamiz. Birinchidan, Musa ibn Umayr sahobalarning ichida ilmli kishi edi. Shu vaqtgacha nozil bo'lgan Qur'on oyatlarini hammasini yoddan bilar edi. U kishi ilmli bo'lgan, lekin u kishining ilmligini zohir bo'lishiga imkon bo'lmadi. Sababi Uhudda shahid bo'lib ketdi 3-chi yili. O'shuncha u kishining ilmi haqida ko'p ham gapirilmaydi. Rasululloh hofizi Qur'onlarni hurmat qilgan, yaxshi ko'rganlar. Rasululloh hofizi Qur'onlarni yaxshi ko'rgan va muqaddam qilganlar. Agar g'azovatlarda ikkita musulmon shahid bo'lib, ikkalasini bir qabrga qo'yishni kerak bo'lsa, qaysinisi Qur'onni ko'proq yodlagan bo'lsa, shunisini birinchi qo'yardilar. Birinchi demak sababi u kishi hofizi Qur'on bo'lgan, u kishi qori bo'lgan, ilmli bo'lgan. Ikkinchisi Musa ibn Umayr zirek, og'ir bosib, sabrlik, bag'ri keng va halim odam bo'lgan edi. Mana shu narsa halim bo'lishlik, bag'ri keng bo'lishlik da'vatchining ishini zo'r bo'lishligini ta'minlaydi. Ali ibn Abi Talib aytganlar, "Olatur riyosati si'atus sadr." Boshqaruvchilik asbobi boshqaruv asbobi bag'ri kenglik. Bag'ri keng bo'lish kerak. Da'vatchi halim bo'lish kerak, og'ir bosib bo'lish kerak. Ayrim da'vat qilayotgan odamlarni bir qarasangiz, Qur'onni yodlagan bo'ladi, ko'p ilmni o'qigan bo'ladi, ammo mana shu ilmni odamlarga yetkazishlikdagi hikmatni, halimlikni, muloyimlikni unutib qo'yadi. Qarabsizki, mana shu sifatlarning yo'qligi u bilan odamlar o'rtasida bir pardani paydo qilib qo'yadi. Dag'al gapiradi, qo'pol gapiradi, qo'rs gapiradi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan bunu bulmayanlar. Musa ibn Umayr bunu mesedir. Muloyim, ağır basık, kamtar, hoşyor. Ana Yasir villada davet qilayotgan paytda şu halimligi, hoşyorligiga guvoh bo'lamiz. Birinci sababı nima oldu? İlimligidir. İkinci sababı halim, yumshoq, zirek, muloyim edi. Üçüncüden Musa ibn Umayr Quraysh'ning eng sharafli xonadonlarining farzandiydi. Quraysh qabilasini Abduddor urug'idan edi. To'g'ri, islomda birodarlar unaqa nasl-nasab bilan farqlamaydi, hozir aytdik. Ammo Yasribga da'vat qilgani borganda Yasribning sayyidlari agar qul yoki qandaydir mavlo kelsa, u bilan umuman o'tirmasdi. Umuman gaplashmasdi. Ammo Musa ibn Umayr Abduddor urug'idanligini bilgandan keyin o'tirishlikni ular xohlar edi. Bu uchinchidan edi. Badavlat xonadondan edi. Ha, hozir faqir, lekin xohlasa yana boy hayotiga qaytib kelishlik bir pastlik ishida. Endi biz musulmonlar boylik, nasl-nasabni o'rtamizda o'lchov demaganimiz bilan u mushrik edi ular u paytda Yasrib ahli. Ularga shunday odam kerak edi. To'rtinchidan bu dinga kirsam sayyidligimdan, mulkimdan ajrab qolaman ekan deb ikkilanib turgan Yasribning sayyidlariga ham Musa ibn Umayr ibrat edi. Chunki boy xonadondan bo'lib turib, nasl-nasabli xonadondan bo'lib turib, bulardan voz kecha oldi. Haqiqiy tirik misolni ko'rgandan keyin ular ham ergashishligi oson bo'lar edi. Chunki 10 ta masalani eshitdingu, bitta amalni ko'ring. Amalda ta'siri qattiqroq bo'lardi. Birinchisi nima bo'ldi? Ilmlik, ikkinchisi halim, zirek, hushyor, uchinchisi nasl-nasablik boy xonadondan edi. To'rtinchisi ikkilanib turgan odamlar bu kishini ko'rib turib ibratlanishligi kerak. Beshinchidan Yasribga Musa ibn Ubayrni yuborishligi e'lon edi. Nimani e'lon edi? Bu din kambag'allarni boylarga qilayotgan qo'zg'olon emas. Islom kambag'allarni boylarga qilayotgan revolyutsiyasi emas. Chunki Musa ibn Umayr o'zi qanaqa xonadondan? 6-dan Musa ibn Umayr dunyo fitnasi oldida sobit tura oldi. Dunyosidan kecha oladi. U bu sinovdan chiroyli suratda o'tdi. Onasini qo'lidagi dunyodan yuz o'gira oldimi? Demak, boshqa odamlarning qo'lidagi dunyodan voz kecha oladi. Ta'm agar bo'lmaydi deganida bu. Onasini qo'lidagi narsadan kechdimi din uchun? Endi odamlarning qo'lidan hech qachon nima qilmaydi? Ta'na qilmaydi. 7-dan Musa ibn Umayr boshliqlik, rahbarlik, riyosat fitnasini yenga oldi. Bana Abduddor urug'idan bo'lgan bu yigit agar boshliqlikni, riyosatni xohlaganida dinga o'tmas edi. Islomga kirdi, oddiy musulmon qatori yashab yuraverdi. Agar rahbarlikni xohlaganida nima qilardi? Islomni qabul qilmay qolardi. Mana shu narsadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'ngli to'g'idi. Nozik narsa. Juda ham nozik narsa, diqqat qilinglar. Ba'zida da'vatchi kishi shogirdlarni ko'payib ketayotganidan, uni da'vati tufayli haqqa yurayotganlarning soni ko'payib borayotganidan, unga ergashayotganlarni ziyoda bo'lib borayotganidan fitnaga tushib qoladida, bu narsalarni hammasini Allohdan emas, o'zining qobiliyati, iqtidori, harakatidan deb fitnaga uchrab qoladi. O'zini boshqalardan yuqori ko'radigan bo'lib qoladi. Natijada boshliqlikni, hammaga ustozlikni da'vo qila boshlaydi. Shuning uchun orqasidan 3-4 odam ergashgan domlalar mana shu fitnadan omon qolishlikka Alloh taolodan panoh so'rab turishligi kerak. Doim Allohning fazli, Allohning fazli deb aytib turishligi kerak. Chunki bu ilmni, bu aqlni bergan Alloh taolo bir lahzada olib qo'yishi ham mumkin. Musa ibn Umayr boshliqlik, rahbarlik, riyosat degan fitnadan omonda bo'ldi. Yasribliklarda aksariyatining iymoniga sabab bo'lib turib ham Musa ibn Umayr oddiy musulmonlar qatori yuraverdi, g'ururlanmadi. Hidoyat qiladigan ham Alloh, adashtiradigan ham Alloh degan e'tiqodda mahkam turdi. 8-dan Musa ibn Umayr Habashistonga hijrat qildi va musofir yurtda yashashligini, o'z yurtini tark qilishligini, oiladan, ahldan uzoq bo'lishligini, begonalar orasida yashashni, sabrni, qanoatni o'rgandi. 9-dan Musa ibn Umayr Yasribga yuborilgan vaqtida uning yoshi 35lar atrofida edi. Mana shu muhim ish. Chunki bu qilinadigan ishga birodarlar hikmat kerak edi. Og'ir bosiqlik kerak edi va shijoat ham kerak edi. Aytayapmiz-ku, bir yo'li yosh bola emas, hovliqma, qaynab ketadigan, tez jahli chiqadigan bir yo'li qarayammas. Mana shu va boshqa sabablarga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Yasribga ayni Musab ibn Umayrni yubordilar. Makkadan Yasribga qarab chiqqan muborak karvon, unda 12 ta ansoriy, bitta muhojir bor edi. Ozchilik deb o'ylaysizmi? Yo'q, ular ko'pchiligida. Mana shu ozchilik bo'lgan kishilar qisqa vaqt ichida shunday bir katta ishlarni uddalashga qodir bo'lishdiki, ulardan avvalashib o'tgan necha ajdodlar bunday ish qilisha olmagan edi. Ular islomdan avval kim edi? Hech kim emas edi. Islom kelganidan keyin ular kimga aylanishdi? Odamlarni ikki dunyoni saodatiga yetaklaydigan bashariyatni ustozlarga aylanishdi. Mana shu birodarlar islomning mo'jizasi edi. Inshaalloh Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu darsini inshaalloh keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.